Radijsko okno.
Radijsko okno. Dobar dan, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji. Dobar dan pa tudi mojemu sogovorniku, glasbenemu uredniku Tadeju Sadarju. Lep pozdrav.
Živjo.
Razlog za povabilo Tadej je bil oziroma je še postni čas. Vemo, da se programska slika ali obraz Radija Ognjišče v postnem času spremeni, da nekatere pesmi za ta čas niso primerne, to pa za glasbenega urednika predstavlja kar nekaj dela. Povej, kako ti vstopaš v postni čas?
V postnem času poslušalci upravičeno od nas pričakujejo, da se bomo temu primerno vedli, temu primerno prilagodili tudi program in seveda velik del, če ne največji del programa je prav glasba. V vprašanju je bilo, kaj to predstavlja. Pomislil sem na to, da bi odgovoril kar skoraj nepremostljivo overo. Ko sem pred leti začel urejati nedeljske sporede celotne glasbene scheme, sem ugotovil s letom, ko sem pregledoval to predvsem slovensko glasbo, zabavno glasbo, ugotovil, da je besedil, ki bi bila primerna in ki ne bi govorila samo o ljubezni, taki in drugačni, praktično 90 ali pa še malo več odstotkov. Zdaj si lahko izračunate, koliko glasbe potem ostane za te, zdaj govorimo o nedeljski glasbi, za nedeljsko schemo, ampak to isto je potem, nekaj podobnega je potem v postnem času, s tem, da je v postnem času potrebno za vsak dan pripraviti. Mogoče bi kdo rekel, dobro, saj imamo veliko duhovne ritmične glasbe, instrumentalov, klasike in podobno. Drži, ampak ne toliko, da bi kar z lahkoto zamahnili z roko in rekli, pa bomo šli na to področje. Ni tako preprosto.
Naši poslušalci si verjetno niti ne predstavljajo, kako globok bazen zalog glasbe imamo. Veliko je in ni vsa dobra za program. Na splošno za postni čas pa še toliko manj. Kako to brskanje, presojanje sploh poteka? Vemo, da imamo še enega glasbenega urednika, tudi on opravi svoj delež pri zabavni glasbi, ne ti pa pri sakralni.
Naša radijska postaja Radio Ognjišče ima res izredno posebne zahteve, kar se glasbe tiče. Namreč ozirati se moramo tako na letni čas, kot na čas dneva, v katerem je glasba zavrtena. Se pravi, tista, ki je zelo zanimiva zjutraj, je gotovo manj zanimiva zvečer. Pri nas je pa še ta specifika, da pesmi, ki so primerne za advent, niso za post. V glavnem, moramo se ozirati tudi na
cerkveno
leto. Tako je. S tem, da nekatere pesmi so pa primerne za celo leto, pa tudi za postni čas. Nekatere pa niso za postni čas, ampak za ostalo leto.
Se skratka, pravi, da ne zakomplicira. Matematika, prvošolska, ne pride tu.
Zelo dobro, zelo dobro. Ampak to je zdaj, ko govoriva o prazni mizi, čisto enostavno, ko pa so pred nami konkretne pesmi, pa to ni tako enostavno. Ko si govorila o bazenu, res je, da imamo veliko glasbenikov, tudi odličnih skladb, ampak če grem na neko področje, v katerem pravzaprav se gibljemo vsi, vse radijske postaje danes, nekatere radijske postaje so začele čez dan predvajati samo še tujo glasbo. Zakaj? Zato, ker poslušalci ne prepoznajo, oziroma za poslušalce je premalo zanimiva tudi najkakovostnejša slovenska glasba. Zdaj, če ne želimo izgubiti preveč poslušalcev ali pa če želimo, bom drugače rekel, če želimo privabiti vsaj koga, ki je zdaj navajen za res samo še vrhunskih izdelkov, moramo tudi mi, da rečem, bolj več pozornosti nameniti boljšim skladbam. Ampak zdaj to govorim zaradi tega, da povem, da se ta bazen v bistvu s tem še zelo zmanjša. In res, verjemite, da je za enodnevni program, ko je potrebno izbrati 90 do 110 različnih pesmi, seveda s predpostavko, da se ne ponavlja enega in istega izvajalca, to pa ni več tako enostavno.
Zdaj le je 2. marec, pol dveh je ura. Kaj misliš, da bi bilo najbolj primerno za, recimo, najširši okus naših poslušalcev?
Vprašanje za milijon dolarjev.
Za pol za milijon ljudi, evra, če nas toliko posluša.
Želja je tako veliko, da ustreči vsem je seveda čisto nemogoče. Kako pa ustreči večini? Jaz bi rekel takole. Večini bi najraje ustregel tako, da ostanejo dlje časa naši poslušalci, da ne zamahnejo z roko in preklopijo signala vsakič, ko jim nekaj ni všeč. Širite obzorja in prisluhnite tudi čemu, na kar ne zaigra vaša struna ravno na prvi udarec.
In katera je potem ta pesem, o kateri poješ? Tista, ki jo pojete z Matjažem in Marjanom skupaj?
No, se veš, kako je lastna hvala se podmizovala. Jaz bi raje dal nekaj od skupine Svetnik.
No, pa poslušajmo.
Toliko je stvari, ki menim ne poznam, toliko je besed, a so vse za manj. Toliko toplih čustev, ki skrijem jih v srce, toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam, postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu se tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak, naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito v njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak, naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
Z glasbenim urednikom Tadejem Sadarjem se pogovarjamo o glasbi v postnem času. Lahko bi rekli, da bi tudi o glasbi na splošno odprli celo temo in vključili naše poslušalce, pa nikoli ne bi prišli do čisto vseh zadovoljnih obrazov. Pri glasbi je pač to tako in verjetno je tebi težko, ker vedno komu kaj ni prav.
Glasba je področje, na katerega se spozna vsak. In če se na nekaj spoznaš, seveda
imaš
mnenje in verjetno čutiš pravico, da se tudi
izraziš.
Ja, da ga izraziš in se vtikaš v to stvar. Včasih imam pred sabo svoje majhne nadobudne otroke, ki si za zajtrk najraje pripravijo, da ne bova delala reklame za kakšno stvar, ampak vse vemo, kaj si pripravljajo z mlekom.
Kaj sladkega, glavnem, ne?
Tako, kaj sladkega in to iz dneva v dan isto. Bodite potrpežljivi, ne nehajte si izoblikovati tudi svoje in širiti svojega glasbenega okusa. Namreč, če jemo samo čokolado, je lahko še tako dobra, ampak enkrat se je bomo najedli in takrat verjetno ne bomo samo zamenjali prehrambenih navad, ampak bo vmes tudi nekaj slabosti in želočnih težav.
Kaj pa je zate večji izziv? Pripravljati božično, adventno glasbo ali postno? Kaj je težje, tako bom raje vprašala?
Vse je težko. Gotovo je lažje z božično glasbo, ker je je več. Post je en tak čas, že nasplošno, s katerim se človek danes ali pa se nikoli ni hotel pravzaprav soočati. Namreč post je predvsem odrekanje in pa poglabljanje svojih duhovnih vrednot, stvari, duhovnega dela življenja. In to verjetno nikoli ni bilo, danes pa verjetno še toliko manj moderno.
In najbrž vedno manj bo, ne?
Tako gre čas.
Se pravi, nismo v korak s časom, kar se tega tiče. Proti toku plavamo.
In to je seveda potem tudi težko prebujati v ljudeh. Zdi se mi, da je vedno potrebno človeka zgrabiti tam, kjer je. Če si predaleč, se te ne more oprijeti. Zdaj pa priti do takega človeka, seveda govoriva o izboru glasbe, je pa težko, ker ni dovolj kakovostne glasbe, o čemer sva že govorila, in pa ljudje so, da rečem, večinoma daleč. In hitro lahko pridemo na vzkriž s tistimi, ki bi želeli bolj poglobljene glasbe, bolj resne glasbe in seveda tistimi, ki jih ne moremo prijeti, ki so predaleč od tega. In
ki bi raje čokolado.
Točno tako. In je nekako treba iskati tisto mejo, tisto sredino, da nekako vse zadovoljiš, česar seveda ravno na sredini ni. Zadovoljiš nekoga, če si na njegovi strani, ampak na to stran se kot urednik nikoli ne smem postaviti in res upam, da mi to uspeva.
V postnem času je verjetno tudi odgovorni urednik na udaru s kakšnimi pritožbami, pripombami, komentarji, kritikami poslušalcev, ker si predstavljajo, da v postnem času, da bi morali samo kakšne žalostne, take molovske pesmi vrteti, ampak pot k sebi ni samo žalosten čas, pot k sebi je pravzaprav vesel čas in ni velikonočne nedelje brez velikonočnega oziroma petka velikega, ko je Kristus trpel. Tako da si ne predstavljam, kako ljudje mislimo, da bi bilo najbolje obiti ta 40-dnevni postni čas, ampak potem, če to obideš, potem ni tistega, kar
ni
na koncu
veselje.
Pride veselja.
Mateja, težka vprašanja in težke debate so lahko na te teme. Težko je izoblikovati vsaj meni stavke v to smer, pa bi rad.
Veš, mogoče bi šlo lažje, če bi imel kitaro, ja. Če je zabrenkal.
Jaz sem tak, da stvari prihajajo dlje časa od mene in raje kakšna stvar napišem, tudi kakšna pesem. Res je vse to, kar si povedala. Seveda si vsi želimo, kot sem rekel že na radiju, iznajti to formulo, kako biti vendarle veseli, ne težit ljudem v navednicah. Ampak še enkrat bom rekel, no, kot že prej pravzaprav ponavljam eno in isto, nemogoče je, točno to, kar si rekla, nemogoče je brez truda priti na goro in biti vesel nad uspehom in tako je tudi nemogoče ne odpovedati se ničemur in se veseliti, če v prenesenem pomenu povem, se veseliti velikonočne šunke. Se je treba v postu nečemu odpovedati. Zdaj, seveda je pa to izredno nehvaležno, če smo odvisni od poslušalcem in poslušalci obračajo gumbe na druge postaje, kjer ni te odpovedi. Odpoved nikoli ni bila priljubljena, popularna. Ne? Ampak naj ta nagovor velja vsem tistim pridružite se nam, no? Vsem skupaj, jaz mislim, da bomo vsi skupaj veseli in nezagrenjeni prišli do tega vrha gore.
Vse petke in še toliko bolj vse nedelje. Tadej najlepša hvala za to kramljanje o glasbi, ki se je sprevrglo v pravo, kako naj rečem, svetovanje o življenju. Ampak vidiš, če si glasbenik, je glasba življenje.
Hvala tudi tebi, vse dobro.